Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia rrin marrëveshje për drejtsinë. Privatizimi në Kosovë pa asnjë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik. Në Ukrainë vazhdon betejë për kontrollin e qytetit Debaltseve. Për më shumë në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić kanë arritur marrëveshje për drejtësinë në bisedimet e ndërmjetësuara nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Marrëveshja është arritur pas më shumë se 4 orë bisedimesh. Në një komunikat të Mogherinit është thënë se dy kryeministrat kanë përmbyllur një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, por për detajet e tjera dëgjojmë Augustin Palokajn.
Kryeministrat e Kosovës, Isa Mustafa dhe ai i Serbisë, Aleksandar Vučić, kanë arritur në orën 2 pas mesnatës marrëveshjen për drejtësi dhe për funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ka qenë ky rezultati kryesor i dialogut i cili zgjati mbrëm aq shumë dhe që shënoi rifillimin e dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, tashmë ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Mogherini pas takimit lëshoi një komunikat me të cilën tha se dy kryeministrat përmbyllën një kapitull të rëndësishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, e cila do të përmirësojë në mënyrë të dukshme jetën e qytetarëve në teren. Ajo po ashtu tha se kryeministrat kanë biseduar edhe për çështje tjera dhe si të ecin përpara në këtë dialog. Kryeministri Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të vazhdojnë bashkëpunimin së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit ilegal nga Kosova, thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini, e cila e konsideron si sukses të jashtëzakonshme fatin që në rifillimin e dialogut u arrit marrëveshja për të cilën palët kishin punuar një kohë të gjatë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nënvizoi se pala kosovare insiston që para se të hapet tema për çështje të tjera, të shuhen strukturat paralele në veri të Kosovës, sidomos ato të mbrojtjes civile, por edhe Serbia të ndërpresë emërtimin e kryetarëve të komunave në Kosovë, në të cilat janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar komunash. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po ashtu nënvizoi se do të diskutohet edhe për temat tjera në të ardhmen dhe pala kosovare do të insistoj edhe në lirinë e lëvizjes. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se takimi ishte mjaft i vështirë, por se u pa gatishmëria për të lëvizur përpara. Ai pret që bashkia ndërkombëtare të vlerësoj rolin e Serbisë në arritjen e kësaj marrëveshje dhe të mundësoj sa më shpejt të hapjen e kapitujve të parë të negociatave të Serbisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Vučić nënvizoi se marrëveshja arritur për drejtësin do të mundësoj serbëve të veriut të Kosovës që të jetë të përfaqësuar mirë në gjykatat dhe se gjykata e qarkut të Mitrovicës do të ketë njësi edhe në komunat e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel vazhdimi i dialogut në Bruksel?
E përditshme e Kosovës sot Valona ka vënë pas një viti pauzë, dialogu Kosovë-Serbi ka vazhduar në nivel kryeministrash, ndërsa raportet politike me serbët kanë psuar një goditje të lehtë pas shkarkimit ministrit Jablanović. Gazeta thekson se kurzimi me votën e 2/3 të pakicave në kuvendin e Kosovës për të bërë ndryshime kushtetuese është i padrejtë dhe duhet të eliminohet për të mos krijuar situata blokade në të ardhmen. Megjithatë, dialogu në Bruxelles nuk është vendi ku do diskutohet një temë e tillë, të cilës herët avon autoritetet kosovare nuk do të mund t'i bëjnë bisht. E përditshmja e Kosovës sot vlerëson se bisedimet kanë rëndësi sidomos në shtrirjen e sistemit të drejtësisë në tërë territorin e vendit, duke pasur parasysh veriun që sfidon ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Por gazeta konsideron se arritja një marrëveshje është e vështirë sepse pretendimet e Beogradit e kalojnë pakun e Atisarit dhe sistemin juridik të shtetit të Kosovës. Përveç drejtësisë, gazeta thekson se sfidë tjetër është roli i asociacionit komunave, përmes të cilit serbët synojnë një nivel të tretë pushteti, gjë që siç nënvizon Kosova sot, kjo është e jashtëligjshme dhe antikushtetuese dhe nuk duhet pranuar si e tillë. Malona
është rikthyer në qendër të vëmendjes së opinionit Zenel për pilimin e listës veteranëve të UÇK-s. Çfarë keni veçuar në këtë temë?
Nga përditshmja e zëri veçojmë letrën publike të njërit prej veteranëve të luftës së UÇK-s, Hasan Preteni, drejtuar Komisionit për vlerësimin e aplikacioneve për veteran, invalid dhe dëshmor të luftës. Ai konsideron se i gjithë procesi i formimit të listave ka qenë i panevojshëm, i kushtueshëm, i dëmshëm dhe mbi të gjitha jo real. Si rrjedhoi e kësaj, veterani UÇK-s Hasan Preteni vlerëson se në momentin e publikimit të këtyre listave do të ketë pakënaqësi shumë të madhe të atyre që vërtet kanë dhënë kontributin e tyre në luftë. Ai thekson se abuzimet e fuqishme gjatë gjithë procesit e vlerësimit të listave të pjesëtarëve të UÇK-s dhe stërzgjatja afateve për formimin e tyre, më shumë se sa vetë lufta, janë argumentet mjaftueshme që i tërë ky proces të anulohet dhe të kthehen si valide reale dhe të drejta listat që janë dorëzuar në vitet 1999-2000. Preteni ka vënë dukje se këtë do duhej bërë pasi sipas tij lista në fjalë ndryshonte gjatë këtyre viteve në bazë të agjendës politike të institucioneve shtetërore dhe se pati humbje të kritereve për formimin e listës, gjë që bënte kush çfarë donte, transmeton e përditshmja zëri. Valona?
Zenel, për fund, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për temë veprimtarin ilegale të një institucioni të lartë shkollor privat. Fjala është për qendrën rajonale ECPD, e cila më vonë është avancuar në status të universitetit. Gazeta thekson se pushteti ka qenë në DNI për veprimtarin e tij, jo që nuk e ka penguar, por nëpërmjet një kontrate i ka dhënë edhe lirinë për të funksionuar jashtëligjshëm, pa akreditim dhe pa licencë, dhe që diplomat që lëshon të mos i nënshkruaj dhe njohë askush. E ka ndihmuar, si thot gazeta koeditore, edhe me godina dhe e ka promovuar gjithashtu publikisht. Madje nga buxheti i shtetit ka ndarë bursa për të shkolluar aty kuadrot e administratës që tani janë diplomatë të shpëndarë nga Zagrebi i afërt deri në New York dhe Tokyo. Gazeta thekson se qendra rajonale e ECPD ka pasur sedin e saj në hotelin Grand ku ka vepruar prej gati 10 vjetësh ilegalisht duke lëshuar diploma për nivele pas universitare.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me një kronik nga fusha e ekonomis. Privatizimi i ndërmarjeve shoqërore në Kosovë vlerësohet si proces i dështuar nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar rritjen nga procesi i privatizimit, ndërsa në aspektin social shumë punëtorë mbetën pa punë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqën.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, i filluar 11 vite më parë, nuk dha efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Për më shumë thonë ata, ky proces kishte rezultuar me shkurtim të vendeve të punës. Nga rreth 520 ndërmarrje shoqërore sa figurojnë të jenë në pronësi shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit deri më tani ka arritur të privatizojë shumicën prej tyre dhe është në proces të përmbylljes së likuidimit. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se normat ekonomike në Kosovë tregojnë qartë se privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore nuk ka sjellë zhvillim ekonomik. Nga viti në vit, shton Rexhepi, Kosova ka shënuar më shumë rënje ekonomike se sa ngritje.
Ka do të thotë se procesi privatizimi nuk solli ndonjë të mirë. Kjo duket edhe më qartë kur kemi parasysh se një numër ndërmarrje nuk është aktivizuar, si përfaqet tëra të privatizuara kanë mbetur dhjerrina, janë shuar shumë me punës, do të thotë nuk ka pas çrim të punësimit dhe realisht ndërmarrje shoqërore më nuk është fare.
Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Ylli Kaloshi në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në privatizim janë përfshirë 406 ndërmarrje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar 760 ndërmarrje të reja, ndërsa janë shitur 534 asete përmes likuidimit. Nga këto privatizime janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, nga procesi privatizimi të ndërmarrjeve shoqërore, Kosova ka humbur më shumë se sa që ka fituar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga ky proces më shumë ka pasur mbyllje të vendeve të punës se sa hapje të vendeve të reja të punës. Sipas tij është një proces i përcjellur me mjaft parregullsi.
Të numërojnë gishat cilat ato ndërmarrje që kanë pasur sukses, ndërsa portofoli për mos sukses të procesit të privatizimit është tepër përse vërtet janë një mori histori që cilat e argumentojnë një gjë të tillë, por në fund të fundit edhe këto ndërmarrje që kanë pasur një efektivitet pozitiv janë të pafuqishme për të ndikuar në përmirësimin e imazhit të Kosovës, në kapital të freskë nga investitorët huaj dhe mbi të gjitha në krijimin e mirëqenies sociale në Kosovë. Por po e them edhe një herë që nga procesi është prit shumë atë përsa që është gjeneruar.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, shton Gërgjaliu, duhet i nënshtrohet një rivlerësimi apo rishqyrtimi.
Po të bëjmë çmos që të paktën në këto vitet e fundit që kanë bërë para mbylljes administracion kosovar të privatizimit, vërtet të involvohet ekspertiza shkencore, të kemi studim trend dhe ligjet, dhe vetëm përmes studimit trend dhe ligjet dhe ekspertizës shkencore mund të arrijnë efekte pozitive mbështetur në studim trend dhe ligjet.
Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore të pakënaqur, vazhdimisht janë shprehur edhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, mekanizëm ky që i mbron të drejtat e punëtorëve në vend. Sidoqoftë, procesi të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore po i vije fundi. Ligji për mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit së shpejti pritet të kalojë në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët prorus në Ukrainë thonë se kanë rrethuar qytetin Debaltseve, ndonse trupat qeveritare insistojnë se ende janë duke luftuar për kontrollin e tij. Të hënën presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk e ka përjashtuar mundësinë e furnizimit me armë të Ukrainës nëse diplomacia për zgjidhje të krizës dështon. Rusia ka shkelur çdo angazhim me marrëveshjen për armë pushim, ka thënë ai pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel në Washington. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij po merr mesazhe nga koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i cili po lufton militantët e Shtetit Islamik. Assad i ka thënë BBC se nuk ka pasur bashkëpunim direkt prej se kanë nisur sulmet ajrore në Siri shtatorin e kaluar, por se palët e treta në mesin e tyre Iraku i përcjellin informacione. Assad po ashtu ka mohuar se forcat qeveritare të Sirisë hedhin bomba fuqi në zonat që kontrollohen nga rebelët duke vrarë mira civil. Ne kemi bomba, raketa, plumba, nuk kemi bomba fuqi, ka thënë Assad. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara thonë se talibanët afgan janë duke vepruar më shumë si gangster se sa si pretendues të qeverisë. Raporti i panelit të ekspertëve që monitorojnë sanksionet kundër talibanëve thotë se grupi fundamentalist islamik i cili ka sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001, duket se ka rritur aktivitetet kriminale që përfshin trafikim të narkotikëve, rrëmbime dhe haraç. Raporti që i është dorëzuar Këshillit të Sigurimit thotë se ky trend ka pasoja reale për paqen dhe sigurinë në Afganistan, pasi inkurajon talibanët që përfitojnë nga aktivitetet kriminale të kundërshtojnë çdo pajtim me qeverinë e re. Një grua nga Hong Kongu është gjetur fajtore për abuzim të një shërbëtoreje nga Indonezia. Lau Van Tung është akuzuar për shkaktimin e dëmtimeve të mëdha trupore, friksim kriminal dhe mosdhënie të pagave. Shërbëtoreja Erviana Sulistangish ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare vitin e kaluar, kur është kthyer në Indonezi dhe është shtruar në spital. Ajo i ka thënë gjykatës në muajin dhjetor se është abuzuar nga Lau për disa muaj para se është dërguar në shtëpi. Lav është gjetur fajtore për 18 nga 20 akuzat ngritura kundër saj. Dënimi do të shqiptohet këtë muaj. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org, por edhe në programet e radhës, do t'ju sjellim sot reagimet pas takimit të mbrëmshëm në Bruksel, por palën anash edhe informacionet dhe zhvillimet të tjera. Nga Praga, miru dëgjofshim.